Player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2018 yılın 2 Mart'ı, Hepdiyanın anı günü. Şuun programımızda, Ahal Vilayetinin Dehirden etrafında yerleşen Usturklu Mükerhanası'nın yapılandığı, işçilerin kürtçülüklerini işten boşadılandığı aydınlar. Türkmenistan'da Halkarı Denanır günü münasebetli Türkmen Prezidentinin adından ayar gizlere pul soğudu oğuşurlar. Şu ve beylik mağlumatlarımızı günün mühüm havarlarından son dinlebilirsiniz. Olur bilen sizin men Merdan Tarif tanıştır yarın. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin öz yurdunun qarşıdaşlarının öňüne alıp bilmejek täzer ýadyr ýaraglaryny, sultany sürüjüsi suwasty gämelerini döredip, olaryň synaglaryny üstünlikli amala aşyrandyklaryny belledi. 1 martda Putin özünün yıllık edyen çıksında sarmat kısımlı täze interkontinental balistik raketalarının çayaksız geliminin bağırdığını ve onların islendi kuva hücümünden qoranış ulgamlarından sovu geçip bilendiğini öňe sürdi. Selide Putin qanatlı raketalar bilen ornaştırılan täze strategiki avianosisin ähli sinalardan üstünlükle geçip häzir önümçülüge göýberilendigini hem mälim etdi. Putin'in bu çıkışı 18 Mart'ta geçirilmeli prezidentlik saylovlarının öňe sirasyna gabat geldi. Onun bu saylovlarda aňsatlyk bilen ýeňis kazanmagyna garaşylýar. ExxonMobil Nevit Gaz kompaniýasy Amerikanyň we Ýewropanyň Russiýa garşy girden sanksiýalaryna salgylanyp, Russiýanyň döwlet ýetirçiligindäki Rosneft kärhanasy bilen bilelikdäki proýektlerinden çekilýändigini iglan etdi. Mundan awal ExxonMobil 2014-nji ýylda Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyna garşy Amerikanyň Kremli girden sanksiýalaryna garşy çykypdy. Amerikanyň häzirki döwlet sekretary Rex Tillersonyň ýol başçylyk eden ExxonMobil kärhanasy girdilen sanksiýalaryň Amerikan firmalaryna ziýan ýetirjekdigini öňe sürüpdi. ExxonMobil kärhanasynyň Rosneft bilen 2013-nji ýylda gelen ilalysygyna laýyklykda ol Russiýanyň Arktika deňizinden Gara deňizine çelini newit ýataklaryny özleşdirmäge hukuk gazanypdy. Eýranyň Göreş boýunça Federasiýasynyň başlygy ýurdun Israýilli turgunlar bilen göreşmeli däldigi barada aksiýasynyň çäginde Eýranyň pehlwanlaryň jazalandyrylyp bilinýändigini tanqidlap, öz wezipesinden çekildi. Rasul Hadem Federasiýanyň web saýtynda ýerleşdirilen hatynda "Men ýalan sözläp biljek däl. Kämahal iň gowy garşylyk görkezmek asla garşylyk görkezmezlikdir" diýip bellädi. Olimpiýa altyn medalynyň eýesi Hadem mundan 2 aý özel federasiýanyň başlyklygyna gaýtadan taýlanypdy. Hademiniň iş ornundan çekilýändigi baradaky habaryň ýazyany bilen ýurdun erkin we Greko-Rim göreşleri boýunça geňeşçiler hem wezipelerinden çekildiler. Göreş Eýranda ürän meşhurdur. Tehran Israil döwletini ikrar etmeýän öz türgünlerini Israililer bilen bähleşmegini gadagan edýär. Amerika Kırgızstanyň Washingtondaky Ozolki ilçesiniň oglyny yara gaçakçylygy aýplamalary esasında tutsuk etdi. 2005-2010-njy ýyllar aralygynda Kırgızstanyň Amerikadaky ilçesi bolan Zamira Sadykova öz ogly Tengi Sadykova aýplamalaryň ýalňyşlyk bilen bildirilendigini öňe sürdi. Washingtonda ýaşaýan 28 ýaşly Tengize we 27 ýaşly Eldar Rizvanova Russiýanyň Çeçenistan Respublikasyna ýara geçirmek finansygy boýunça aýplamalar bildirilýär. Kırgızstanyň raýatlar hukmunda tanystyrylan bu şahsiýetler ýüzden gowrak ýaragy hiç hili lisenziýasyz Çeçenistana geçirjek bolupdyrlar. Kırgızstanyň daşary işler ministrligi guman edilýänleriň şahsiýetini seljerýändigini mälim etdi. Egerde tutuk edilenleriň günäsi subut edilse, olara 20 ýyl çenli türme tutuklygy berilip bilinýär. Owganystanyň howpsuzlyk güýçleriniň Talawan hereketiniň partladyjy ýasamakda guman edilen berkitmesini geçiren reýdinde Germaniýanyň bir raýaty ele salyndy. Helmand welaýatynyň häkiminiň medpuwat wekili gürrüňi diýen adamdan Germaniýanyň raýatlygyny görkezýän dokumentleriň tapylandygyny mälim etdi. Owgan resmiýetiniň sözlerine görä, dislapky soraw etmeleriň netijesinde Germaniýanyň raýatynyň tutsak bolman, ýa-da küçe ýakyp bombalar ýasamaga gatnaşandygy anyklanypdyr. Giresk etrafının polisi başlığı ele tanınan adamın Talawan hareketinin Helmanddaki komandirlerinin biri Moğolla Nasir'in maslahatçısı bolonduğunu aytti. Resmiler tutu edilen German raytının şahsiyetini aydınlaştırmadılar.